Bine v-am găsit, frați și surori, pe acest sistem. Aveam un obicei, eu spuneam așa. Atunci când te întâlnești cu cineva, îi strângi mâna, mai puțin acum, în zilele acestea, îi zâmbești, îi spui un sfat, eventual îi dai o bomboană, lucruri foarte mici și pe care omul le sesizează și, într-adevăr, le simte. Ce vreau să vă spun, de două zile Organizația Mondială a Sănătății a declarat că evenimentele religioase de pe întreg mapamondul ar declanșa din nou coronavirus. Ei dădeau exemplu Coreea de Sud, unde acolo sunt biserici foarte mari de 10.000, 20.000, 30.000 de oameni. Dar problema este alta. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră în această seară un lucru din cuvânt despre uneltire. Prin luna martie eram la Glogoveanu în Dâmbovița și vorbeam cu sora Dița. Sora Dița Popescu Rada este o femeie de 85 de ani, care de 30 de ani, așa, în fiecare zi aproape, merge cu bicicleta. Vă dați seama, la 85 de ani merge cu bicicleta și merge foarte bine. Și vizitează bolnavii din satul Glogoveanu. Ia la ea un corn, o bomboană, carte de cântări și Noul Testament. Și la fiecare le povestește despre dragostea lui Dumnezeu. Și spuneam așa, soră Dița, deci era în mijlocul pandemiei, la sfârșitul martie, după mine, cred că după acest stop pe care planeta îl are, oamenii vor fi altfel, se vor pocăi, își vor da seama că au greșit, vor fi altfel, mai buni. Și ea se uită la mine și spune, nu este adevărat. Vor fi tot ca la început. Și mi-am dat seama totuși că avea dreptate. Cu ani în urmă eram la Carol Davila, lângă, în primii ani de credință, eram lângă un bărbat și vreau să cânt și eu împreună cu el. Și tot ducea cartea mai încolo să nu văd eu ce versurile. Și zic, bă, dar ce are omul ăsta de nu mă lasă să cânt și eu cu el? Apoi am intrat cu el în vorbă și îi spunea, eu m-am pocăit în anul 1977, după 4 martie, când am fost cu tremur. Și am făcut așa o analogie, zic, Doamne, dar dacă atunci cu tremurul i-a făcut să teamă oamenii, înseamnă că această pandemie are același scop. Dar Dumnezeu știe asta, se pare că nu are același scop. În această seară voi avea vreo 8 versete. Eu am o Biblie Thomson, nu pot să vă spun pagina, dacă dumneavoastră puteți să urmăriți, este bine. Avem Isaia, capitolul 8, versetele 11 și 13. Deci Isaia, capitolul 8, versetele 11 și 13, când spune așa. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici să nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Am umblat prin două dicționare, prin un dicționar ilustrat din 1927 și citez. Am văzut să văd ce înseamnă uneltire atunci. Înseamnă a face intrigi, a unelti, a complota, a născoci instigator. Și termenul de conspirație, care este, mă rog, pe buzele la mai mulți, înseamnă a se uni împotriva cuiva, complot, urzeală, înțelegere tainică în vederea acelui scop. Deci în dicționar, în Biblia noastră, apare de 37 de ori cuvântul acesta uneltire. Mi-aduc aminte de o fază comică în care Anton Pan spunea așa. Mergeau doi oameni prin pădure și ascultau păsărelele și la un moment dat iese ursul din pădure și vine spre ei. Unul dintre ei se urcă repede într-un pom, iar celălalt se duce jos, se face că e mort și gata. Vine ursul, îl miroase pe cel de jos și apoi pleacă. Iar ăla de sus spune așa, Ia spune mai frățioare, ursul, ce lucru șopti când se puse la ureche și începu a șușoti? Mi-a poruncit el răspunse să țin minte să păzesc și cu un prieten ca tine să nu mai călătoresc. Asta nu e uneltire, dar eu ca și polițist am întâlnit multe cazuri. Fapta făcută cu premeditare, adică a gândi dar îi face un rău cuiva. În general, această uneltire are ca scop uneltire împotriva statului, a conducerii. Dar aici nu este vorba despre așa ceva. Am cunoscut o femeie care, atunci când venea soțul ei acasă și venea beat, îi punea în mâncarea lui preferată sticlă pisată. Iar în decurs de aproximativ un an de zile, el nu a sesizat asta fiind băut, i-a perforat stomacul. Și mă gândeam așa, Doamne, ce cruzime în sensul ăsta, uneltești împotriva propriului tău soț să-i faci un rău. Veneau de asemenea la mine femei care spunea, domnul Ivașcu, soțul meu are pușcă de vânătoare și vrea să mă omoare. Vă dați seama că eu nu pot să iau în seamă, nu puteam să iau în seamă o singură variantă și trebuia să audie și pe soț și pe rude și pe prieteni, până la urmă ieșeau, să vă spun eu, un fel de chestie de ce, domnule, am spus și eu așa ca să nu mai dădea bani bărbatul meu. Deci, uneltirile, aceste vicleșuguri pe care le creează omul în sufletul său. Spune așa, nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici să nu vă speriați. Vreau să vă spun că prima uneltire a fost în cer. Lucifer a spus, vreau să iau tronul Dumnezeu. Vreau să fiu în locul Dumnezeu. Aia a fost prima uneltire pentru care Dumnezeu l-a izgonit pe Lucifer din cer. V-a spus că am mai multe versete, trebuie să aveți un pic de răbdare să le găsesc. Această uneltire a lui Lucifer, venită evident din mândrie, din experiența mea, așa, mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și văd această mândrie și această nemulțumire. Ei sunt nemulțumiți de nimic, iar mândria merge pentru că eu sunt cel mai deștept, eu sunt cel mai frumos. Aveam un șef la poliția capitale, proiectorul, și spunea, veneam la el cu lucrări și spunea, băi, voi sunteți cei mai frumoși și cei mai deștept, dar de fapt e invers. Dar asta era ca o ironie, așa. Cel mai frumos și cel mai deștept. Diavolul este tatăl minciunii, nu? Și mă gândesc la amalgamul ăsta de informații din ziua de astăzi că toți, mă rog, să zicem mai puțin copiii Dumnezeu, să zicem, nu? Ei au mai puțină teamă pentru că se încred în acela care este mântuitorul și salvatorul lor. La Exodul, capitolul 14 cu 15, spune așa, zice, Domnul i-a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească. Vedeți? Ce rost au strigătele acestea? La un moment dat spune Dumnezeu celui cu inima tare, tu ce zăsluiești pacea. Ce frumos este cel care are inima tare. Iar îi spunea Dumnezeu lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Nu? Strigătele acestea. Murim! Vom muri! Toți vom muri pentru din această pandemie. Și Dumnezeu spune lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Și ne spune și nouă, ce rost au strigătele acestea? Iar la Exodul 11:4-7 spune așa. Alte versete. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt. Și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri. De la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râjiță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum nu au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui. Ați înțeles? Deci în mijlocul acelui vacar, spune Dumnezeu că în copiii lui Israel, nici măcar un câine îl va schelălăi cu limba lui. Ca să știți Ce o deosebire face Domnul între Egipten și Israel. Extraordinar. M-a frapat această metaforă. Marx spunea, fratele Mircea Necea, despre Daniel. Nu? Daniel a fost băgat în groapa cu lei, dar nu s-a atins de el niciun leu. Unii spun că lei erau foarte sătui, mâncaseră. Dar a spune versetul următor că au intrat ceilalți și a sfâșiat. Nu? Dumnezeu nu minte niciodată și este drept. Un alt verset este în 2 Cronici de la 12 la 1. Ne gândim că această unertire pe care conducătorii lumii acestea o fac este îngăduită de Dumnezeu, dar la un moment dat este și dată și pe față. Spune așa, un exemplu din istoria Israelului. La 2 Cronici, capitolul 12, versetul 1, spune așa. Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit împreună cu el. Auziți dumneavoastră? Deci Roboam a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Vedeți ce înseamnă un conducător înțelept, un conducător care are teamă de Dumnezeu. Ce minunat ar fi! Pentru că împreună cu el să fim și noi binecuvântați. Nu? Această umertire pe care este la momentul actual este o amenințare la libertatea de conștiință. Mi-aduc aminte din istoria Americii, prin anii 1700 și ceva, în Oklahoma veneau căruțe pe care erau scrise căutători de aur. Iar printre ele erau alte căruțe care spuneau căutători de Dumnezeu. Căutătorii aceia de aur, care au găsit aur, l-au transformat în dolari. Iar dolarii li s-au scurs printre degete. S-au ajuns în bancă, la bancheri. Nu mai știe de ei, s-au dus. Dar acei căutători de oameni, căutători de Dumnezeu, iertați-mă, acei căutători de Dumnezeu sunt și astăzi. Ei și-au construit case, și-au făcut familii, au trăit pe principiile divine și au fost minunati. Aceasta era un punct într-un segment din istoria Americii. Libertatea conștiință, să știi, a fost câștigată foarte, foarte scump. Nu? Știți martirii din Apocalipsa care spune: până când, Doamne? Până când? Așa este. Pentru stat, să știți că nu este periculos de a avea o conștiință religioasă, o credință. Pentru stat este periculos acel care nu-și plătește taxele și impozitele. Da? Aici este mai important. Deci este mai periculos pentru stat cel care nu plătește taxe și impozite decât cel care are gândirea și gândește despre Iisus Hristos. Mă gândesc că prin anii 1958, când a avut loc revoluția aceea culturală, între ghilimele, când mii de scriitori au fost băgați în pușcării pentru simplu fapt că ei credeau în Dumnezeu. Dau un exemplu puieril așa. Vasile Voiculescu a fost un medic extraordinar, un poet, un dramaturg, un scriitor. La 75 de ani este arestat și băgat 6 ani la pușcărie pentru simplu fapt că el credea în Dumnezeu, se întâlnea la mănăstirea în timp și se ruga. De ce? Încălca ordinea de atunci. Spunea că nu este bine să te rugi la Dumnezeu și el este închis. El care în primul război mondial a vindecat mii de soldați care erau bolnavi de tifos. De el nu s-a apropiat niciun tifos. Sau mai fenomenul Pitești, pe care știți dumneavoastră cum erau schingiuiți acolo oamenii. Vă spun așa, restricționarea libertăților este un punct forte în aceste vremuri. Eram în 1985 la secția 10 poliție, aveam 20 de ani și 21 de ani și un colonel Popescu spune: băi băieți, vreau 15 băieți să facem un cordon aici lângă templu coral la evrei, acolo templu evreiesc, lângă fosta biserică Sfânta Vineri, distanță de vreo 50 de metri, pentru că aveam o problemă acolo. Eu am fost și eu, eram 15, am făcut cordon, am luat pistole la noi, bastoane. Era cam în jur de 200 de bărbați și femei. Iar colonelul spune așa: voi intra în templu coral aici la evrei, numai cei care sunt de rit sefard, adică cei care sunt evrei. Și mă gândeam eu în capul meu, zic, oare cum să intre? Știe el care sunt evrei și care sunt alții? Iar femeile, repet, femeile, spunea așa, vrem să vedem pe fratele nostru, vrem să vedem pe fratele nostru. Zic, doamne, ce frate au ăștia aici în biserică, ce frate au? Și la un moment dat au rupt cordonul, a trecut peste noi și am intrat toți în biserică. Era pastorul Billy Graham atunci, în 1985, când a venit în România. În 1948 a luat ființă Convenția Drepturilor Omului. Ellen Roosevelt, soția președintelui american, a redactat punctele în care spunea la articolul 9 acordă libertate de conștiință tuturor oamenilor care se vor naște pe acest om. Da? Așa spunea. Iar acest drepturile omului, care eu o perioadă de 6 ani am fost împreună cu domnul general Ion Suceavă, un general renumit care a făcut ceva pentru poliție și pentru această țară, și el spunea așa, du-te la fiecare secție, la Poliția Capitale, și spune-le că cei polițiștii care abuzează, ei vor fi condamnați de drepturile omului. Ei vor fi închiși, eventual, și vor suporta rigorile legii. Și avea dreptate, libertate de conștiință a omului. Psalmistul David, câteva repere despre psalmistul David. La 31:13 spune așa, la psalmul 31:13, aud vorbe rele ale multora, văd spaima care domnește împrejuri, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și unertesc să-mi ia viața. Nu? Ce mai ai? David, mastodontul credinței, spunea că uneltește ca să îi ia viața. Iar la psalmul 56:2, cu 5:6 spune așa, toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei, sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. La versetul 5, într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, auziți, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Da. David era ca un boxer în curs, cădea, se ridica, dar numai Domnul Dumnezeu îl ridica. Este, nu să vă spun eu, mă gândeam așa în psalmii lui David, atât de frumoși, pentru că e ceva unicat în literatura la această planetă, când el cade, se ridică și iar cade și iar Dumnezeu ridică, un exemplu de credință extraordinară. Un alt verset este la Ieremia 11, versetele 9 și 11. Când spune așa, Domnul mi-a zis, este o uneltire între bărbații lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului. S-au întors la nelegiurile celor dintâi părinții ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele mele și s-au dus și după aș Dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au călcat legământul meu pe care îl făcusem cu părinții lor. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, auziți ce spune, iată voi duce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga la mine, dar nu-i voi asculta. Iartă-ne, Doamne, pentru acest lucru. Deci așa se întâmpla în interiorul bisericii, între Israel și Iuda. Și spunea, uneltesc ei, este o uneltire. Vedeți cum Dumnezeu vedea toate uneltirile? Evident că El vede, nici nu poți să spui altfel. Un alt exemplu ar fi din Noul Testament, când Saul, Pavel, citesc de la Fapte, capitolul 9, versetele 20 și 25, care spune așa. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce îl ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este El acela care face prăpăd în Ierusalim printre cei ce cheamă numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legații înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și îi făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare. Prima fază. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. forțile au păzit zi și noapte ca să-l omoare. Vedeți? După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Dumnezeu. Dumnezeu este întotdeauna un pas mai înaintea acelor răi, acelor care vor să facă, care urzesc răul. Uneltirile și conspirațiile, frați și surori, nu vin de la Dumnezeu. Dumnezeu spune, croiți cărări drepte și fiți cu băgare de seamă la ceea ce faceți. Ăsta e Dumnezeu, nu? Dumnezeu drept, Dumnezeu care ne iubește necondiționat. Și ca dovadă că Dumnezeu nu face uneltiri, voi da un alt exemplu la Isaia 54, versetele 13 și 15. Spune așa, toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea. Auziți? Izgonește neliniștea. Căci n-ai nimic de temut. Ce cuvinte frumoase. Și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. Auziți ce spune Iisus? Dumnezeu? Deci dacă se urzesc uneltiri, versetul 15 din Isaia 54, dacă urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea mea. Ce minunat Dumnezeu avem! Ce minunat Dumnezeu avem! Iar la Efeseni 6 cu 14, 6 cu 11, mă iertați, spune un cuvânt frumos, un verset frumos pe care îl știm. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți lupta împotriva uneltirilor diavolului. Deci Dumnezeu nu face uneltiri, da? Și diavolul face uneltiri. Eram acum câțiva ani buni în biblioteca la Stefanus și m-am întâlnit cu fratele Miu și îmi spune, ia uite de la cartea aceasta, era o carte în care un ostaș, erau două volume, un ostaș era bine îmbrăcat, cu armura, cu scutul, cu sabia și citește această carte pentru că te pregătește pentru ceea ce scrie la Efeseni 6 cu 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Vă dau un exemplu din istorie. În 1605, în Anglia, un fervent catolic, care se numea Guy Fawkes, deci Guy Fawkes, crescut într-o familie catolică, atunci, în 1600, era în Anglia, era rege și al Angliei și al Scoției, regele James I. Prin conspirație și uneltire cu încă 5 bărbați, vor să intre în Parlament, pentru că erau foarte mulți protestanți acolo, inclusiv regele, și o parte din catolici, mai puțin, dar erau în jur de 200, și a zis, vreau să duc în Parlament praf de pușcă ca să omor toți protestanții. Deci nu avem nevoie, vrem ca Anglia să fie catolică. Se spune că ar fi schimbat istoria ceea ce trebuia să întâmple. La un moment dat este desconspirat de cineva, trimis o scrisoare pe masa regelui și regele trimite pe cineva o inspecție la subsol acolo și îl găsește pe acest Guy Fawkes cu 46 de butoaie de praf de pușcă. 46 de butoaie. Întreba ce face cu ele, spune vreau să arunc în aer Parlamentul cu toți protestanții și chiar scoține să ducă în Scoția. Este prins și este condamnat la moarte. Condamnat la moarte prin atunci, prin spânzurătoare. Vedeți, dumneavoastră, nu pot dintr-o amănunte referitor la aceste uneltiri pe care sunt născocite. Dar luăm ca exemplu Cartea Estera. Nu? Când Mardoheu, printr-un vis, împăratul spune cine a făcut bine în acesta, n-a fost răsplătit. Iar conspirația conspirația lui Haman nu face nimic. Duce decât la spânzurarea proprie a lui. Aceste uneltiri, care spus, sunt născocite de diavolul și Dumnezeu are antidot permanent pentru ele. Pentru că Dumnezeu este permanent un pas în fața celor care fac asemenea. Uneltirile pe care, în general, repet, ar fi făcute spre conducere, spre stat, au ca dovadă în spate pe diavolul. Dumnezeu nu face așa ceva, Dumnezeu ne iubește necondiționat, așa cum am spus. Dar vedeți dumneavoastră, uneltirile care se fac în această perioadă în care suntem noi, trebuie să ne ducă nu spre disperare. Eu am văzut foarte multe în ultimii ani, atacul de panică și depresia sunt pe prim plan. Asta este, pare a fi o boală a viitorului. Dar ancorați în Dumnezeu, s-a cântat așa de frumos, așa de frumos, parcă muzica e respirația sufletului. Chiar dacă noi nu avem voce așa, dar muzica este frumoasă și, în general, muzica creștină. Uneltirile acestea ale diavolului nu au nicio putere. Vreau să închei cu o poezie pe care se numește Nu te îngrijora. Nu știu, este anonim poetul, dar mie îmi place și poezia. Am început să scriu de la 12 ani, inspirat de Dumnezeu. Și poezie care, într-adevăr, cine o înțelege, merge la inimă. Poezia se numește Nu te îngrijora. Nu te îngrijora că nu e bine. N-ai să poți schimba nimic. Ce-i mai bun acum vine, mai așteaptă doar un pic. Fii încrezător chiar dacă totul pare că e pierdut, Domnul poate ca să facă lucruri de neconceput. Și dacă te îngrijorezi, crezi că poți schimba ceva, înțelepte să veghezi la ce spui cu gura ta. Uneori în viața noastră spunem, au și vai de mine, și deschidem o fereastră înspre lume de niciun bine. Și fără să ne dăm seama, iată asta se împlinește, căci lăsăm să vină teama, după cum gura grăiește. Uită-te la păsărele, zi de zi primesc mâncare. Domnul ne arată prin ele grija lui cea iubitoare. Ai încredere în Domnul și nu te mai frământa. El se bucură când omul lasă totul în mâna sa. Chiar acum ar fi bine să aduci în rugăciune orice fel de îngrijorare și orice teamă care vine. Mulțumește-i prin credință pentru tot anticipat și primi vei biruință nu mâine, ci imediat. Lasă orice îngrijorare chiar de pare nebunie. Cum va fi e taină mare, dar de bine o să fie. Domnul Sfânt te va surprinde, așa cum nici n-ai gândit, atunci când mâna își întinde, îți va da chiar îndoi. Onorează-l plin de pace, mulțumindu-i neîncetat, căci așa cum Dumnezeu face, este cel mai minunat. Domnul să ne dea pacea Lui, Domnul să ne binecuvânteze pe toți și mulțumesc. Amin.